Він силкувався думати про інше, тож був радий, коли я говорив. «Ти хотів щось сказати, правда?» – спитав він. Але я не пам'ятав, на чому наша розмова спинилася, тому сказав, аби не мовчати. «До речі, я читав твої нотатки».
«Спали їх».
«Хіба тобі полегшає, як я їх спалю? Адже ти їх на те писав, щоб хтось міг прочитати. Боровся за жінку, як то кажуть. Я, мабуть, її розумію. Кому спадає на думку питати свого рятівника, як йому вестися? Бачиш, за довгі роки вона звикла, що ти не хочеш бути убогою, слабкою людиною, а тільки її рятівником». Штіллер усміхнувся. «Чому ти не кажеш навпростець?»
Я не розумів його, а його непевної усмішки й поготів. Він тремтів усім тілом, наче в гарячці. «Нічого», – сказав він. «Це все через те, що я по-дурному впився». Я підвів його до стільця з високою спинкою, де він міг відкинути голову, і зачинив вікно. «Може, я краще покладу тебе в ліжко?» Штіллер похитав головою. Я підкинув на жар буковий оцупок. «Що мені робити?» – спитав він, затуливши обличчя руками. «Не можу ж я, Рольфе, наново народитися на світ. Та й не хочу. А в чим моя провина? Скажи мені, бо я не знаю. Що я такого вчинив? Скажи, бо я не віглас. Скажи, бо...» «Я читав твої нотатки», – знову мовив я, «і бачу, що ти сам багато чого знаєш». Він відтулив обличчя. «Якби я був знав, що мені робити?» Він довгу хвилю мовчав, опустивши руки і опершись ліктями в коліна. «Пам'ятаєш минулу осінь? Наш вечір у трьох. Нічого особливого. Але якось воно йшло. Так мені здавалося. Для мене то було свято. За цілу зиму ми більше ні разу не здобулися на такий вечір. Ні вона, ні я. Сиділи собі. Вона тут, а я там. Я просто гинув, а вона була вдоволена тим, що є. Звідки тобі відомо, що вона була вдоволена? То чому ж вона не кричала?» – спитав Штіллер. «Я зрозумілий, а вона ні. Вона чекала, чуєш? Чекала, щоб я її збагнув. Скільки років? 2 роки чи 14? Однаково. Тому вона і знесиліла, розумієш? Я її вбив, а вона мене – ні». «Хто ж таке каже?» «Вона», – відповів Штіллер, глузливо посміхнувшись, і відкинув голову на спинку. «Я її принижував, а вона мене – ні». «Не жалій тепер сам себе, Штіллере. Чого ти сподівався після всього? Що вона впаде перед тобою навколішки? І саме перед тобою?» Він мовчав, відкинувши голову на спинку, втупивши очі в стелю. «Я вірю, що часом ти готовий на все, принаймні на багато що. А тоді знову починаєш жаліти себе. Тебе опановує зненависть, безнадія. Тому що ти чекаєш ласки від неї. Як від людини, правда ж? І якщо ти інколи падаєш навколішки, то зовсім не до речі. Я її часом ненавиджу. Просто ненавиджу», – сказав він, а тоді додав. «Яка мені з того користь, що вона каже при інших? Це я на неї чекаю. Я, не якийсь мудрий приятель чи шановна тітка, а я, Рольфе, я чекаю на її знак». Мені здавалося, що він тішився своєю люттю. «Чому ви не розлучилися?» – спитав я. «Адже більшість людей розлучається, коли в них не виходить життя. Чому ти повернувся? Мабуть, тому, що кохаєш її. І тому, що коли в нас щось не виходить, не так просто поміняти своє життя на якесь інше. Насамперед тому. Адже Це наше життя ламається. Наше питоме і неповторне життя. А тоді... Штіллер хотів мене перебити, та коли я замовк, він теж не озвався. «Не знаю», – повів я далі, – «що ти розумієш під провиною? Принаймні, ти вже зайшов так далеко, що не шукаєш її в інших. Але хто зна, може ти вважаєш, що годен був її уникнути. Ти маєш на думці провину як суму власних помилок, що їх можна було уникнути, еге? На мій погляд, провина – це щось інше. Ми самі провина». Штіллер перехопив мені мову. «Чого я повернувся? Ти цього не пережив. Ідіотизм та й годі. Дурна впертість. Не тямиш? Аби ти півжиття стояв під дверима і стукав, о, Господи! Надаремне стукав, як я до цієї жінки. Марно-марнісінько. Боже мій, спробуй піти далі. Забути ті двері, що в них ти 10 років не міг увійти. Махнути рукою та й піти далі. Яке вже там кохання! Я не міг її забути. Оце і все. Так, як не можна забути поразки. Чому я повернувся? З п'яної голови, голубе, з упертості. Ох, ті твої шляхетні погляди! Піди в казино, поглянь, як там ведуться, коли програють. Як весь час ставлять далі. Саме так. Бо є такий поріг, коли вже не варто відступати. З упертості, заздрощів. Можна лишити жінку, якщо ти її здобув. Нехай її бере інший. Та коли ти сам її ніколи не здобув, ніколи не знайшов, ніколи не виповнив собою. Забудь ті двері, нехай інші в них заходять, а ти рушай далі. Ти правду кажеш, чому ми не розлучилися? Тому що я боягуз. Штіллер спробував засміятися. Ти кажеш те самісіньке, що я, тільки іншими словами. Але я не вважаю, що це боягузство. Гадаєш, що це офіра? Обопільна офіра, що доводить обох до згуби? Звичайно, бувають випадки, коли можна розлучитися. Навіть треба, сказав я. Коли не розлучаються тільки з боягузства, млявості. Скільком людям я раджу розлучитися, що швидше, то краще. Бувають епізодичні стосунки, подружні, неподружні, що їх, напевне, можна розв'язати, як вони скінчаться. Не кожне подружжя стає для себе Христом. Та коли вже стає, якщо ми вже дійшли до такого, коли це вже не епізод, а історія власного життя? Штіллер стрепенувся. Христом? Зви це як хочеш. Чому ти не скажеш відверто? Спитав він. Навіть у своїх листах не скажеш. Чого? Того, що маєш на думці. Хай буде воля твоя. Все походить від Бога, і благословенні ті, хто його приймає. А смерть тим, хто не годен його вчути так, як я. Не годен кохати в ім'я Боже. Нещасні, як я, що ненавидять, бо хочуть кохати із власної снаги. Тільки Бог дає кохання, снагу, велич. Ти ж це маєш на думці. Він не дивився на мене, поклав голову на спинку стільця і знову невиразно всміхався. І горе зарозумілим, повів далі він, що вбивчою пихою хочуть воскресити те, що вони вбили. Що скупим каяттям міряють нашу добу і лементують, коли їм не так ведеться чи й зовсім не ведеться. Глухі й сліпі, що в нашу добу сподіваються ласки. Слабкодухі, як я, що по-дитячому затято опираються муці. А вже ж, нехай упиваються ті, що славлять гріх усупереч надії. Запеклі, невірні, захлені, що хотіли бути щасливі. Еге ж, нехай упиваються і базікають ті, що в своїй гордині не хочуть бути зламані. Невірники з марною надією на юліку. Натомість... Благословенні ті, що можуть кохати в його ім'я, бо тільки в Бозі. «Ти це весь час хотів мені сказати?» – спитав він.
«Я твій приятель», – відповів я, «і намагався сказати тобі, що думаю про Юліку і про тебе, про вашу взаємну самоту. Оце й усе».
«І що ж ти думаєш?» Штіллер не підіймав голови зі спинки.
«Я вже тобі сказав». Штіллер наче не пригадував моїх слів. «Ти її кохаєш».
«Ти справді так думаєш?» «Але сподіваюся від свого кохання немов якогось чуда, а мабуть, саме чуда й не виходить».
«Я її кохаю?»
«Так, хочеш того чи ні? Краще було б, коли б ти покохав когось іншого, я знаю. І вона теж знає. Може, Аню, чи як там звалася твоя полька в Іспанії, або Сибілу. Тільки Юліка не винна, що вона не та жінка, яку ти, може, зробив би щасливою».
«Ні, не винна. Ти кохаєш і не можеш зробити щасливою кохану істоту. Це і є твоя мука. Правдива мука, незалежна від нашого шанолюбства. Бо людина теж трохи хотіла б погратися в Пана Бога, мати світ у власній кишені і чаклувати з життям. І, звичайно, бажала б бути щаслива, якщо вона кохає. А так не завжди буває». Штіллер уже не всміхався, і я додав: «Ось як я міркую, і коли ти мене питаєш, що тобі робити?» Штіллер уже думав про щось інше.
«З осені», – мовив він, і губи йому затремтіли. «З осені вона вже знала. Нині мені сказав лікар. З осені. А я собі посвистував у своєму підвалі, ні про що не здогадуючись, ні про що. Що мені робити?» Він став гаряче боронитись від мене. «Я ж не можу доконати чуда».
«А хто від тебе вимагає чуда?»
«Учора опівдні, коли я гадав, що вона помре, Рольфе, я плакав, а потім спитав себе, чи я хотів би ще раз пережити з нею все спочатку, коли б це могло її врятувати». І похитав головою. «Я плакав. Вона ж 14 років день у день помирає побіч мене». Мені було шкода Штіллера. «Ти знаєш, що вона сама пішла до клініки?» – спитав він. – «Без мене».
«Як без тебе?»
«Спакувала потрібні в клініці речі. Ми мали ще годину часу і не знали, про що говорити. Квітки нічого не допомогли б, я знаю. Та мене, бачиш, щось погнало в містечко. А в Теріте не знайшлося нічого, щоб їй сподобалось. Отже, далі, в Монтре, за 40 хвилин я був уже дома». «Рівно за 40 хвилин. Ну, а вона пішла сама до клініки». Він силовано посміхнувся. «Може, ти такий розважний, не побачиш у цьому нічого незвичайного?»
«А ти що бачиш?»
«Без мене», – сказав він. «Без мене. Її, бач, це більше тішило, ніж квіти. Може, вона востаннє переступила цей поріг, і ніхто її не провів. Отак цей спогад перетриває всі квіти світу». Мене його слова не переконали. «Рольфе», – повів далі він, – «вона лиха людина. Хто зна, може, я її зробив лихою. Тоді. А потім настає день, коли вже не можна повірити в кохання. Я прийшов запізно». Штіллер підвівся. Здавалося, що він отут упаде. Я взагалі не знав, що його тримає ще на ногах. «Випий коньяку», – мовив він, – «і підемо спати». Проте не знайшов чарки, що стояла на нижній полиці, та й, мабуть, забув про неї. Він тримав пляшку в руці, заглиблений у думки. «Немає чужішої мені людини, як ця жінка. Я не хочу тобі набридати, Рольфе, але... це все лише слова.
Я буду вдячний, не чекатиму на чудо, на якусь іншу Юліку. Тільки дякуватиму за кожен день, як вона вернеться ще раз до цієї оселі».